Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuny 2017-nji ýylyň 30-njy oktýabry hepdeniň duşenbe güni. Eferde hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri atly gepleşiklerimiz programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gudry Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramosunun yadro meselelere gözökçülük ediyen idarasının yol başçısı İran'ın liderleri bilen gepleşik geçirmek için 29-njy oktýabrda Tehrana bardy. Bu sapar Birleşen Ştatların İran'ın yadro programmasını çäklendirmek boýunça 2015-nji ýylda gelinen halkara ýalaşygyny ýetirmek bilen haýwat atýan wagtyna gabat geldi. Birleşen Milletler Guramosunun Atom Energiýasy boýunça halkara agentliginiň 25-nji oktýabrda habar bermegine görä, edaranyň ýol başçysy Yukiya Amano Tehranda geçirjek gepleşiklerini 2015-nji ýylda gelinen ýalaşygy İranyň durmuşa geçirişiniň Atom Energiýasy boýunça halkara agentligi tarapyndan baýlanmagyna we gözökçüligine göwnükdirer. Şu ýerde Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump İranyň dünýäniň iň täsirli 6 ýurdu bilen baglaşan ýadro ýalaşygyny berzaý edýänligini tassyklamazlyk hakynda karar çıkardı. Trump 13-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň İran boýunça siýasatyna bagyşlanan çykyşynda Tehrany hilegär rejim diýip adlandyrdy we düpli kemçilikler düzedilmese ýalaşykdan çykmagy wada berdi. Trump Tehrany ballistik raketalary tinemek we ýakyn gündörde ekstremistleri goldamak arkaly ýalaşygyň ruhuny depelemek taýpladi. Yüzlerçe protestçi Kataloniýanyň paýtagty Barselonada jemlendi. 29-njy oktýabrda geçirilen bu ýürüş Madridiň merkezi hökümetiniň Kataloniýany awtonomiýadan mahrum etmeginiň ideýanyny gabat geldi. Madrid bu kararyny Kataloniýanyň regional parlamentiniň öz garaşsyzlygyny ýygylan eden soň çykardy. 27-nji oktýabrda müňlerçe adam Kataloniýanyň parlamentiniň regionyň Ispaniýadan bölünmegi önçe geçiren ses berişliginiň ideýany garaşsyzlygy goldap çykyş edipdi. Regional parlamentiň ses berişi Eşleginin ideyanı İspanya'nın senatı Madrid'in Kataloniyanı öz gözökçülüğüne almağı uğrunda ses verdi. Bu karar 214 ses bilen goldandı, 47 ses karşı çıktı. Azerbaycanın paytaxtı Baku'da opozisiyanın goramaçılığında geçirilen korrupsiya karşı protest çıkışına yüzler çadım katnaştı. 28-nji oktýabrda talanççılığı yok şığarasında geçirilen bu aksiyanı Azerbaycanın opozisyon güýçlerini öz üçin alýan demokratik güýçlerin milli geňeş adly topar guramalaşdyrdy. Milli front partiýasynyň Halk Demokratik partiýasynyň Milli Döwletçilik partiýasynyň we Musawat partiýasynyň ýaşlar guramasynyň musulman bileleşiginiň we Nida adly hereketiň aktivistleri ýörüşi gatnaşdylar. Bakuwyň Mehsul stadionynda geçirilen bu aksiýa häkimetler tarapyndan ruhsat berildi. Polisiýa protest aksiýasyna 1000 çemese adamyň gatnaşanlygyny aýtdy. Opozisiýon aktivistler bu sanyň hat ýokary bolanlygyny habar berdiler. Protestçiler korrupsiýanyň soňuna çykyň we siýasy tutsaklara azatlyk ýaly şygarlary öňe sürdiler. Pakistanyň polisiýasy Peşawar şäherinde ýaraglı adamlaryň ýokary ödepli owgan resmiýetine ogurlanlygyny habar berdi. Polisiýanyň aýtmagyna görä Awganistanyň Gündogur Kunar vilayatynyň häkiminiň orunbasary Muhammad Nabi Ahmadi 27-nji oktýabrda ogurlanypdyr. Polisiýanyň baş resmiýeti Muhammad Sajjad Hanyň France Press agentligine aýtmagyna görä Ahmadi Peşawaryň Dabgari etrawynda bolan wagtynda ýaraglı adamlar ony ulaga salyp alyp gidipdir. Bu hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Pakistanyň Awganistan bilen serhedini golaýynda ýerleşýän Peşawar uzak wagtyň dowamında söwüşçüleriň aktiw hereketleriniň merkezi şeýlede gaçakçylygyň we neşe söwdegärleriniň transport çatdyrygy bolmagyny galýar. Bu soňky wakanyň Pakistanyň we Awganistanyň özara gatnaşyklarynyň yaramazlaşmagyna sebäp bolmagy ihtimal. Awganistan Pakistany Awgan Talibanynyň liderlerini gizlemekde aýplaýar. Islamabad muny ret edýär. Somalinin paytaxtı Mogadishu'da canının geçen hücumçinin mehmanxananın qoloyunda içi bombalı yük ulağını partlatmağı zərərli, adından 23 adam vefat oldu və 30-dan qovraq adam yaralandı. Al-Qaida bilen bağlı Al-Shabab adlı topar 28-nji oktyabrda bolan bu partlamanın jogapkärçiligini öz üstüne aldı və öz söwüşçülärini mehmanxananın içinde bolanlygyny aýtdy. Polisiýanyň resmi kapitan Muhammed Hussein, polisiýanyň Nasa Hablod adlı mehmanxananın ýokurky gatında gizlenen hücumçiler bilen söwüşen wagtynda binada 20 çemese adamyň şol sanda hökümet resmiýetleriniň gabawda galanlygyny habar berdi. Mehmanxana prezidentiň köşkünün goloýunda ýerleşýär. Bu waka Mogadishu şäheriniň köp adamly köçesinde 350 çemese adamyň ölümine sebäp bolan partlamanyň ýygyany emele geldi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.